habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha novembarna waa labaatan sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan yaanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shacabka jabuuti oo iska soo ururiyey deeq lacageed oo gaaraysa 1 million oo doolarka maraykanka, taa oo ay ugu talagaleen dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bishii hore.
waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan 1 million oo doolar oo ay soo diideen shacabka jabuuti. waad ogtahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii taariikhdu ahayd 14 bishii Oktoobar soo dhaafnay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xiisad ka jirta meelo ka mid a dalkaasi Kenya kadib go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku diiday dacwado ka dhan ah doorashadii Uhuru Kenyatta,
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sivil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yidhaahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhiga furaysanayaa inuu xilka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. mugabe ayaa khudbad maanta oo isniin ah uu jeediyey uu ku caddeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka digo. malaayiin qof ayaa qabay rajo ah inay u dabaaldegaan dhammaadka 37 sannadood oo mugabe uu xukumayay dalkaasi, hase yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay ka ilmeeyeen markii ay maqleen mugabe oo sheegaya in uu guddoomin doono shirweynaha xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota. mugabe ayaan marnaba ku dhawaaqan ereygaas casilaada, umana muuqan in uu si dhaba u qaatay faragelinta ay militarigu ku sameeyeen qaska siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa yiday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar waddankaasi ka dhacday, taa uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. 3 dacwad oo ka dhanaa natiijada doorashada Oktoobar dhacday ay mucaaradku gudbiyeen, waxaana intoodaba ay soo diiday maxkamadda sare Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. maxkamadda sare Kenya ayaa baabi'isay doorashadii koowaad ee bishii Agoost natiijadii halkaa ka soo baxday kadib markay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan sida ay doorashadu u dhacday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar, isagoo sheegay in ay ka ashtarkoonayaan guddiga doorashooyinka.
dalka Jarmalka oo ka mid a wadamada siyaasadoodu ugu xasilan tahay midooda Yurub ayaa waxaa ku dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. waxaa burbur ay wada hadalladii toddobaadkii socday ee la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba xisaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. isbandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka, qaxootiga, tamarta iyo weliba kumilmidda midooda Yurub ee dheeraadka. waxaa la qorsheeyey in maanta oo isniin ah hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in Merkel ay doonayso in xukuumadda laga tirada badan yahay ay hogaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda lagu soo hormariyo, ama ay ku talisaba in codeyn loo dareero horraanta sanadka cusub.
sacad xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xafiiskii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Libnaan horaantii bishan, waxa uu sheegay hadda inuu qorsheynayo inuu boqdo wadanka Masar bari ka hor inta uusan ku laaban wadanka Lubnaan. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay Axadii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheeyay xariiri inuu ku labto Beirut ayuu sheegay in uu iscadilay 4 bisha November isagoo weli ku sugan Sacuudiga. Xariiri oo ka soo muuqday TV-ga Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Iran iyo Hezbollah oo iyadu ka mid ah dowladda Lubnaan inay sabab u ahayd iscadiladiisa isla mar ahaantaasina noloshiisa u baqay. Saacad Xariiri ayaa sabtidii ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska markaas uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo uu soo bandhigay inuu ka caawinayo dalkiisa siyaasadda murugsan ee waddanka Lubnaan.
Kan wanaagsan ayaan dhigistayaal markale dilana halkaad ugu nagal socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Rashwada xoogan ayaa ka bilowday deegaanka Kisumu oo halka uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga. Mudaharaadyo ay dhigayaan dad u badan dhalinyaro ka careysan go'aanka maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ay ku jiiday Isniinta maanta ah dacwada ka dhacay doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi ka soconaya. Saare Cabdixamed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku dhawaaqday go'aankeeda ah inay se dhageysanaynin dacwad ka dhana doorashadii dhawaantan ka dhacday dalka Kenya ee uu ku soo baxay hoggaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa deegaanada qaarkood ka bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka taageersan mucaaradka, taayaro la gubayo, ganacsiga oo xiran iyo xiisado ayaa meelaha qaarkood ka bilowday iyadoo booliiskuna ay la tacaalayaan inay dejiyaan xaaladda. Magaalada Kisumu waxa ay ka mid tahay meelaha mucaaradka taageerayaashooda ay sida xoogan ugu xoogan yihiin dalka Kenya. Xaaladda ayaa u muuqatay maanta mid kacsan. Maxamed Cabdi Daayo Maamay waxa uu ka mid yahay dadka degan halkaasi. Wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag waqtigan xiisaduna weli ay taagan tahay, hase yeeshee booliiska ay isku dayayaan inay dejiyaan.
Lahi magaalada buuq badanaa ka socdo waa qatan tahay. Mudaharaad iyo waliba meelaha qaarkood waa la buuqayaa, wax badanaa ka socdo magaalada waa qatan tahay. Meel ganacsiga furan ma jirto.
Waa garta marka ciidamada booliiska ma joogaan iyo hadday noqoto militariga xataa Kenya ka hortaga rabshadaha?
Hadda waxaa jooga un ciidamada booliiska aa joogo, ciidamada militari ma joogaan, ciidamada booliiska aa jooga iyaga magaalada dhan ku wareeganaya. Laakiin waxaan u malaynaa inay dadka ay ka tambateenba dadan ay soo baxday oo ariga dhibaato badanaa ka jirto meelaha goobaha ganacsiga dhow ee xeray maanta saaka sida subaxii loo soo dareeray weel furan ma jirto. Buuq badanaa ka socdo meelaha qaarkood dhagaxyaa la dilay, iyadana waxa waaye dadku waxay ku duuleynayaan sun dagaalka ka ilmaysiisa. Dhibaato badanaa ka jirto adiga hata meel furan oo wax laga soo gadanay ma jirto. Dadko dhan way guriga kuwa xaraysay.
Gaadiid ayaa lagu gubay bartamaha wadooyinka halkaasi, waxaana ka bilowday saakadii horeba dibadbaxayaasha ay dhigayaan dadka careysan inkastoo aysan jirin khasaare dhimasho. Inyasa oo ku taala galbeedka dalka Kenya ayaa iyadana laga soo warinayaa isku dhacyo iska soo horjeeda dibadbaxayaal kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. Dhammaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay taageertay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku helay doorashada 98% codadkii la tiriyay dadkii doorashada ka qayb galay. Ilaa iyo 6 garsoore oo dhageystay dacwadaasi ayaa isku raaceen doorashadii dhacday ee ahayd mid xaq ah. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa sheegay in muddo 3 toddobaad kadib ay ka hadli doonaan sababaha ay u taageereen doorashadan. Haddaba go'aanka maxkamadda sare maxaa ay ka dhigan tahay? Rabshadahan ay ma sii jiri doonaan? Isbahaysiga mucaaradkana weli ma diidi doonaan natiijadan? Waxaa falanqeeyay arrinkaasi garyaqaan Zakariya Yuusuf Maxamed oo jooga Nairobi.
Maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sibil soo bulshada rayidka ah, iyo xubno kale oo ay raadeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaan doonaynaa in doorashadaas la kansaro. Marka maxkamaduna xaq waxa waajib ku ah markasta ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyada in ay dhageysato dacwada ayay dhageysatay. Dacwadana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyeen leeyahay sharci looma soo gudbin, oo bulshada rayidka iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeha dowladda dhinaceeda. Midaas marka waxay maxkamadda fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaado, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada lagu celiyo. Maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah.
Doorashooyinka dalka Kenya ee horey u dhacay ayaa dib loogu celiyay bishii hore ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka ay ku qanci waayeen, waxaase markii dambe sidoo kaleeto isbahaysigu ay sheegeen inaysan doorashada qayb ka noqonin kadib markii ay sheegeen in guddiga doorashada ee dalkaasi Kenya qudhooda aysan ka madax bannaaneen musuqmaasuq. Markaasi oo xitaa rabshado kale oo ka dhashay isla doorashadaasi ay ka dhaceen meelo badan oo dalka Kenya ah.
Sara Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay dhageystayaala, waxayna noo soo jeedinaysay rabshado laga soo sheegayo deegaanka Kisumu ee dalka Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay maanta xukumisay doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar tii laga soo gudbay dhacday in ay sax ahayd oo kuna guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Markana codadka dadweynaha ku dhaqan xafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda waxa ay ka dhibteen go'aankaasi maxkamadda sare ee dalka Kenya. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi codadkooda dhiibanaya.
Magacayga waa Shariif oo ku nool magaalada Nairobi, waddanka Kenya. Aad iyo aad baan tashiis ugu haynaa, maxaana dareensanahay in maxkamadda loo goodiyey goodiskaana cadeymo badan bay hayaan NASA oo ka mid ah Deep Justice maxaa ahaa ku-xigeenka maxkamadda sare oo gaarigeedii la xabadeeyay oo daraabalka ku dhaawacmay. Taas ayaa kasibtay inay maanta ay xaqi ay ka leexdoon, because dad maxaa waaya nin culaysis daba taasho wax go'aan ma qaadi karo. Madaxweyne markuu wadada socota wadada ay iska tahay taksi wada dhexmarahayo, macaamada raylana markuu wadada u socdo wadada gelgelinayso, adduweynaha way u joodaan. Baa subxaan la hadlaya wixii alla wixii safiir oo waddanka jooga, safiirka Mareykanka, sariifka Yurubka, waddanka wixii ku dhacay way arkayaan. Shalay umad baa la laayay oo masaakiin ah abinar guru lagu laayay, wixii lagu dilin lama garanayno.
Bismillah, magaca waa Maxamed Kali, waxaan ku ekaanay go'aanka maxkamaddu gaadhay. Runtii maxkamaddu markii hore iyada go'aan gaadhay lagu xeyay doorashada, marka dambana iyada go'aan gaadhay ku guuleystay madaxweynahan. Runtii waxaan la yaabaa ku qanci karaa, waayo anagu ma arkayn maxkamad la khasbayo qodobka la adeegsanayn. Waa arkaynay maxkamadda markii go'aan gaarisana waanu arkaynay, aasfiyadiska la adeegsanayna waa arkaynay, maxkamadda cid qoray la hortaagnayd oo xaqiiq balaad ku dhawaa qarigaas ma isan jirin, maadaama sitaataas jirin oo cog heer taageerayaal uu leeyahay. Wadici kartaa wax daba mariyo, laakiin ma sharcigaas ka tegay. Ma jirto madax meel ka sarto la saraaxa. Saraaxa maxkamaddu waa the bigger head of justice in this country. Marka maxkamadda go'aankeeda waan soo dhaweynayna cid dood ka qabtaa ku noqotayda.
Magacaygu waa Cabdulaahi Bashiir, ku nool magaalada Nairobi, kasoo jeeda Oqoi Bari. Waan ku faraxsannahay natiijada kasoo baxday Supreme Court, maxkamadda sare ee waddanka. Waxay ahayd waa inaan ku faraxsanaan qaadanay tii hore, waa inaan la faygareysay, waan qaadanay, way bixin kooxda kasoo jeeda Jubilee mise dowladda day tahay, way kuuray raasadeen muslimiinta shacabka ay galeen, way soo codsadeen kuuray uu soo dhac, maadaama Raila Odinga uu yahay oppositionka inuusan si xaqi uu ku socdo constitutionka isagu isticmaalay ahayd caayal inuu sixiyahay Formka 24A la dhaa laakiin far baa ugu jirtay ilaa xaliis ma ahayd, nusnus bay ka ahayd. Marka sidaas ayuu ugu banay wada inay maxkamadda ay u socoto. Maxkamaddana maanta waxaan umaleynaa maadaam tii horna ay lafaga xaq ayda maantana si idin waaye, waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. We are supporting the government. Waxaa nafaqanoo mudfaadinoo ma jirto haddaa Soomaada janno wax walba a tahay inuu waddanka iska haysan soco ku socdo maqaalab ka dhaca becsharada kulli waan aragnaa hadda isliisay tahay. Marka waan soo dhaweynaynaa.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Magacaygu waa Isaaq Geedo Ismaaciil. Waxaan leeyahay waddanka doorasho soo maray, doorasho labaad soo maray, mise saddexaad ma geli kara. Qofka bini'aadamka wixii uu qaadi kara oo murqihiisa ay ku filan yihiin yaa uu qaadi kara, laakiin qofka wuxuu uusan qaadi karin korka haddii laga saaro wuu la fariisani. Waxaan leeyahay maxkamadda hal xushmeeya, madaxweynaha waddankana waa Uhuru Kenyatta. hal cusme maxkamada in loo hoggaansamo wadanka saddex doorasho haduu galo waad ogsoontiin dhaqaalihiisa dhulku ku dhici nin walba wixii maanta uu haabanayay ama uu raadinayay way dhacayaan marka aniga waxaan leeyahay maxkamadda maanta waan maqlaynay waan dhagaysanay madaxweynaha dhaartiisa iyo xalfadda halaga soo qayb galo
asalaamu calaykum magacay waa cabdikaafi axmed horta waxaan nabeeshan ka cadeynaa doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto ana mucaaradkan taageersanahay doorasho maxkamadda waxay gaartay in go-aan xaq maahan waxaan taageersanahay reela halka in lagu celiyo doorasho xalaal ay dhacdo taas leen dhaha
ani waxaa la dhahaa kansala cabdisataar sheekh oo laga dheera garisa county waxaan u sheegayaa reer kenya waxay dhaca uu dhacay waxaa rabnaa maakin inay dhacayo rabsha iyo burbur kuma geli karno marka waxaa leeyahay walaalaan kenyan ammaankaa la ilaaliyo ninkii ilaahay waxa u qoro wuu helay waxaa laba koor baa lagu celiyey marka waa imbiira way dhammaatay waxaa rabnaa waddankii la ilaaliyo ammaanka la ilaaliyo waxaan leeti la burburinayo dhaqaalaha la ilaaliyo taasaan u sheegayaa reer kenya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo markaa ka dhiibanayay aragtidooda ku aadan go-aankii maxkamadda sare ay ku ayiday doorashadii uhuru kenyatta lagu doortay madaxtinimada dalka kenya ee bishii hore halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a
dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa si degdega waxa ay uga jawaabeen u gargaaridda dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qarihii 14-kii bishii oktoobar ee magaalada muqdisho boqolaalka qof ay ugu dhinteen zobe hore dowladda jabuuti ayaa waxa ay ugu soo dirtay muqdisho dhaqaatiir iyo daawooyin haatana waxaa lacag dhan $1 million ugu deeqay dadka ay waxyeeladu soo gaartay shacabka jabuuti dhaqaalahan ayaa waxaa guddoonsiiyey guddiga qaranka ee gurmadka mas-uuliyiinka ee soomaaliya safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wariyana v o a nuur bukhaari ayaa faahfaahinta deeqdan lacageed waxa uu ka wareystay safiirka jabuuti ambassador aadan xasan aadan
walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad ogtahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd 14-kii bishii oktoobar soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooga soomaaliya madaxweynuhuna si dhaqso ayuu uga soo jawaabo gurma dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo 30 gaaraya baa waagaa lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmad ay ka qayb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed ee masiibada ku dhacday
waa gartay
iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabo tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtaana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo metelaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtaana gurmadka
waa gartay marka lacagahaasi ma waxaa ugu talagasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii 14-kii oktoobar
guddii waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya sameysay u gaar ah masiibadaasi ka dhacday maaragtaa kilomitrka 4 guddigaasi isaga ayaa haysta markaa dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtaan markaa dhacay iyaga ayaa maaragtaan la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxda haysta kolka iyaga ayaa kolba siday u arkayaan iyo u guddoonsiiyay dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka ahay oo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la dhahdo maaragtaan shirwac waxaa iyaguna xubno ka ah maaragtaan culumo ay kamid yihiin sheekh cali wajiis iyo sheekh noor baarud oo labaduba maareeytaanay nala joogay iyaga ayaa markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi sheekh ay safaaraddu leedahay oo ah 1 million amase 1 million dollar.
Waa garta marka dhaqaatiirta aad sheegtay in madaxweynaha Jabuuti uu u soo diray markii masiibada dhacday weli ma ka howlgalaan xamar mise dib ayuu laabteen?
Dhaqtaradaasi waa ka howlgaleen xamar si fiican ayayna uga howlgaleen dadkii dhaawacyada fudfudu ahaa xilligii ay dhameeyeen. Dad far badan waa kii diyada loo qaaday oo maaragtaana serious ah, laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen. Shaqadoodi waa dhamaysteen. 7 qof oo ay halkan qaliin ugu sameyn kari waayeen Jabuuti ayay usii qaateen markii ay noqonayeen si halka ugu dambeeyaan.
Waayaha marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Jabuuti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo. Marka dhinaca diblomaasiyadda waqti xaadirkan, mudane safiir, maxaad ku sifeyn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada wadan?
Wallaahi waa calaaqadii awalba jiraysay ee walaaltinimo. Annaga iyo Soomaaliya waxaan nahay dad walaalo ah oo leh taariikh walaalnimo, isku af, isku diin, isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay. Marka cilaaqaadka iyaga maaragtaana diblomaasiyadeed waa sidii awaliya si kasii wanaagsan. Waxaana rajaynaynaa inaan uliya diirkeeda aan isku nahay, aan sii ahaana weligeenna.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Aadan Xasan Aadan. Waxaan ugu warramayay wariyaheena V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a magaalada Boosaaso. Waxaa shalayo maantaba ka dhacay mudaharaadyo ay sameynayeen haween haysta ganacsiga yaryar, kuwaasoo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka tagan dekedda magaalada Boosaaso oo hadda si ku meel gaar ah u shaqaysa kadib heshiis ay gaareen mas-uuliyiinta dekedda iyo ganacsatada. Wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan weli wax xal ah laga gaarin. inkastoo ay si ku meel gaar u shaqaynayso dekedda, banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah. dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta.
dekeddayadii oo naaska noo ahayd oo aanu ka garacsanaynay oo aan wax kasta aanu la soo tagayay waa la iibsaday. oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoona dekeddayadii dad shaca waa nahay, dad masaakiin aa nahay, dad maataa waa nahay, dad soo qaxay baa ku jira. dadkaa dekeddaasay ilii oofi wax kasta u ahayd. aad iyo aad baa maanta uga murugoonay in dekeddayadii la iibsado. waa noo ka cunaa, aad iyo aad baan uga xunahay.
maanta waxaan halkaa isugu nimi, dhulkan aan isugu nimi, annagoo ka cabanayna gadashada dekedda Boosaaso. annagoo ka cabanayna dekedda Boosaaso. dekedda Puntland waa dekeddii Soomaalidu soo qaxday, tii Yaman ka soo qaxday, carabtii soo qaxday, Soomaalida Yaman ka soo qaxday, kuwa Muqdisho ay ka soo qaxay, qaxyaasha barakeey Soomaaliya ku dhacay. dekedda kaliya gaalkacyo, dekedda kaliya oo qabata weeye.
dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeyn u jeediyey dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso.
qof kasta oo maxaa muwaadin reer Puntland xaqbu wuxuu leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanay inuu wax ka ogaado. haddayna hore u dhicin, hadda muxuu diyaar loo yahay taa markaan dhaafo. waxaa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar ah. 8 nin iyo 4 dumara baa mas-uulka ah. qaybtood waa nabadoono, qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah. waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 qof ma baabi'in karaan. waad ogtihiin mana baabi'in karaan, mana kiriyeed garayn karaan waxay ku baaba'do. waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool Daa'ish iyo muxuu ahayday Al-Shabaab. ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan. waxa weeye waxba inakama jecla kuwii muxuu ahayday iskooskii soobe. waad ogeyna in qofna kalarkiisa, diintiisa, dadnimadiisa, Soomaalinima nina ayna kala jeclayn. waxa weeye oo gaari qaraxay dhigan muxuuahad ha u sahlinina niman waayey muxuu ahayday 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahayday 50 iyo 40 isugu timaadaan u naftiina galaabto. annagaaba mas'uul ka ah inaan xuquuqdooda daafacno.
Duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa imika wax go'aan ah oo la isla gaaray.
Maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socdaan dekedda asbuucii halka maartay dekeddu xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socotaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala loo wadaagi doona insha Allah. Dadkii wax laga dhaadhiciyay dekedda baa la iibsaday waxaan arkay kuwa masaajida kaga khutbaynaya hata yani waa nasiib dar. Waxaan arkay nin masaajid Rashiid kaga khutbaynay waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagula xisaabtamayaa.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa weli ka soconaya kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyay dekedda Boosaaso iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ilaa iyo imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arrinta laga heshiiyey. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Halkii aad dhigistaal weyn laga socotaan oo alaanta af Soomaaliga ee VOA Washington, haatana xaggii muusika ayaan jeclaynaa ku soo dhawaada mayi dadaasho iyo dareyasho codkii Maxamed Suleyman Tibic.
VOA.
dhegeystayaal, waana ka xumahay inaan heestaas idinku kala jarno Rabin Xariista Janaaka Warabiya Maxamed Sulaymaan Tubaac iyo ku luuqaynayay halkaad ka dhegeysanayseen waa V O A. qaybiya dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay guurra waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii qurba iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore aan idin duumanno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay eeday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi oo bishii Oktoobar waddanka ka dhacday, taa oo ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashada Oktoobar ee mucaaridku gudbiyeen ayaa inta maxkamaddu diiday Isniinta. Maanta Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. Guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen dadku dhow 20 million oo ruux, balse ay cududkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. Deegaano Kisumu ay ka mid ka tahay oo ah goobta uu ka soo jeeda hogaamiyaha mucaaridka Raila Odinga ayaa rabshado laga soo sheegayaa, waxaanuna kadib markii maxkamadda sare ay go'aankaasi gaartay.
Hogaamiyaha muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhiga fureysanayaa inuu xeerka ka dhigo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbada maanta oo isnana uu jeediyey waxa uu ku cadeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka tago. Malaayiin qof ayaa waxa ay qabeen rajo ah inay u dabaal degayaan dhammaadka 37 sannadood oo Mugabe uu xukumayo dalkaasi, asoo yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay la ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegay inuu gudoomi doono shirka xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota.
Sacad Xariir oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo horraantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka Masar ka hor inta uusan waddankiisa ku laaban ee Lubnaan. Xariiskiisa ayaa ku dhawaaqay xaddi inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheynayay Xariiri inuu ku laabto Beirut, ayuu sheegay inuu iscasilay afartii bishan Noveembar xilkii ra-iisul wasaarenimo. Xilligaas oo ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa waxaa madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun uu sheegay in Xariiri lagu qasbay arrinkaasi aanu aqbali doonin istiqaaladaasi laayo dalka Lubnaan uu dib ugu soo laabto. Xariiri ayaa sheegay in uu ku laaban doono magaalada Beirut, halkaasna uu kaga qaybgeli doono dabaaldega maalinta xorriyadda waddanka Lubnaan.
dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada siyaasadoodu ay ugu xasilan tahay midowga Yurub ayaa waxaa ka dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. Waxaa burburay wadahadaladii sahanka ee toddobaad ka soo socday oo la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba axsaabta afarta ah ee xasarada siyaasadeed ku lugtole. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa wuxuu ku salaysan yahay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midooda Yurub ee dheeraadka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhawaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka Soomaaliya ilaa 1,000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. haddaba waqtigani ma tahay xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd mas-uuliyadda amniga dalka. waxaa doodaygala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka, iyo Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka.
waxaan ku horeynayaa Nasra Xuseen Faarax. AMISOM waxay sheegtay in ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada hadda ka jooga Soomaaliya. ma kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya ammaankeeday la wareegi lahay?
aniga fikir ahaan
ilama aha xilligan in ciidamada amnisoon wadanka ay ka baxaan sababaha aan u cogsanayna ciidamadeena ma dhameystirna dhinaca tababarka ma dhameystirna dhinaca dhaqaalaha kama dhameystirna marka sidaa awgeed gaarlaynkii loogu talagalay inta ay ka gaarayso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la isla seebiso
abshir axmed maalin
runtii anigu waxaan qabaa ciidamada amnisoon hadday baxaan waa mahadsan yihiin annaga ka soomaali ahaan ciidanka soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waa ciidamadii la baxay geesiyada afrika runtii wadamada hadda noo soo gulmaday qaarkood waxaa jira wadamo ciidamadeena xitaa tababari jireen oo tababar loogu diri jiray wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dowladii dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay marka amaalkoodii guteenan qabaa maba loo dhutanaya haba yiraahda 500 oo ciidan ah oo soomaaliya oo si fiican ugu dhameystiran yahay logistikadooda wadanka way xoray kanaan baan qabaa shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa nasra xuseen faarax horta baahi ayaa keentay inaan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxyada afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxadda ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhanaa loogaa laakiin burburkii kabacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysay noqday afartii meel deganba meeshooday xaaratay ha xaaratay ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigii faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan is-aamin daraa dhacday waxaa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno inay ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska afrika ee libaaxyada maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogaan laakiin waxaa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidii ayaa weli sii joojinaysa haddii ciidamada xeryaha walaalaheen turkiga ay fureen ciidamada naloo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobeeda sida dalka uu isku furmo markaas ayay imaanaysaa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye
abshir waad dhegaysanaysaa dooda nasro waxay qabtaa weli inaan la gaarin isku filnaansho amba waqtigii ay ciidamada ammaanka hanan lahaayeen dalka maxay kula taadid
soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dowladaha dariskeena ama wadamada reer yurub oo aada u fara badan oo soomaali ah oo dalka jooga waxaad moodaa xoogaha ayaan dhibeed khilaaf yiray inuu dowladdii iyo maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxaa lagu heshiiyey olseedi in gacan layska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dowladda dhexe hal meerna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidii hore ka fiican yahay soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkuna hurdadii uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib usoo noqon doono amnigiisu soomaaliyana isku filnaansho gaari doonto meeshiisale aan joognayna hore uga soconno
haye nasro
waxaa aniga halkaa iga muuqataa inaysan jirinin isku filnaansho buuxda oo ciidankayaga ay amnigii ku hanan karaan sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu weli ma dhammaystirna shakigii baa jira waxaa jira nin jeclaysigii baa jira waxaa jira isnacaadkii baa weli naga dhex muuqda haddii uu jiri lahaa hal midnimo ay jiri lahayd waxaa imaan lahaa security rasmi ah oo laysku aamino wadankeena wuxuu soo maray kumeelgaar waxaan ka baxnay kumeelgaarkii federaal baan galnay federaalkaasoo aan dareensanayn in amniga uu wax ka bedelayo welina meeshii 91 ayay taagantahay soomaaliya
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
amni daradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay caalamka oo dhan bay amni daradu ku jirtaa waxaad moodaa anagu inaan intaas haddii loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicannahay dhibaato kastana ilaahay waa wuxuu ilaahay qadaray oo dhacaya dal ninka lahaa dhista ninka lahaana u naxa una diira sida soomaaliya maanta ay ugu istaagtay waddankeeda oo shacab iyo madaxda isku garab socday markii dhibaatadu dhacday meel aan dhibaato ka dhicina ma jirto
haye nasro waad dhegaysanaysaa dooda abshiro adigu maxaad u aragtaa
waa mahadsan tahay Zeynab walaashay abshiro aada bay u mahadsan tahay fikirkeedana aada buu u fiican yahay
waana mid muhiimka oo dhabta oo la isku imaanayo laakiin aniga fikirkayga ciidamada shisheeye ma ka maarnaa iyo waa ka maarnaa maanta aniga agteeda ma taalo sababtoo ah waxay joogan halboolihii Soomaaliye joogan waxay joogan aqalkii looga arminayo Soomaaliye ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan waxay joogan xafiisyadii wasaaradaha waxay joogan elihii dhaqaalaha Soomaaliya oo kasoo galay waa airportkii iyo dekedii marka ma isdhihi karo wali isku filnaashaan gaaray isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaawo ha noo sameeyaan in aysan wali ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haystaan ilama la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxyada ahaa oo cududdoodu u dhameystiran ilaa la helo ma u malaynayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono
anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ahi baanta imanayeen wadanku siduu ahaa in buu leeyahay ciidamada amsoon waxa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah maanta yimaadeen ilaa maanta meel ay xoreeyeen oo la dhihi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto musalsal bay noo jilayeen inta degmo galaan bay ka baxaan dubuga soo noqdaan hadday yihiin ciidan walaaleen oo daacadana waa dareemi kartaa 20,000 oo ciidan meel bay xoreen kartaa dunida caadkeeda marka waxaan qabaa aniga inay waa jilayaan waxaan ina ay tahay NGO iyo mas'uul lagu soo qaatay dalka Soomaaliya saas tartiib walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo fikir ka duwan baan qabaa Soomaali Soomaali baa leh dalka waxa ku filan ciidamadeena waxa ku filan shacabkiisa waxa nagu filan midnabo waxa nagu filan qeyraadkeena iyo anagoo gacanta isqabsana oo kamid u dhamaantay toole wax Alla wixii mugdi uu nagu dhexjiray banaanka iska dhigay
hadii aan dib ugu laabto Masro dawladda Soomaaliya waad la socotaa waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya ka oo looga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay wali ku hagsan yihiin ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada amnistoon marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taaga
horta aniga sida ay ila tahay bixitaanka ciidamada amnistoon ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan waxaan aaminsanahay inay is qaadin karin taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku uma diyaarsan yihiin mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso amison sashinadeeda iyo satarada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya howlgalkaasna ka mid dhalin kara aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado amison ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miro dhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo amison waxaan ku talin lahaa dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha uu ka yahay wax badan ayaa waxa lagu baaqay dagaal baa la qaadaya isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan samaynin waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso inta aadan qaban ka hor ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda horta tara ahaan ciidanka dhis waxaad ka dhistaa moralka dhis waxaad ka dhistaa qalabka dhis waxaad ka dhistaa cudud intaa marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacanta kuugu jira abshiro adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay horta dalan ciidan lahayna ma dhisino dal kastana ninkiisa dhiso anu waxaan ku talin lahaa ciidankeenni in cududdiisii la mideeyo la horumariyo dhinac walba laga taakuleeyo shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii salana gaarto meesha sal aan ku dhacnay aan uga soo noqono ilmaha uu yiri nabad ku noolaado hooyadu nabad ku noolaato madaxdu nabad ku noolaato waxaana keeni karaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo oo la tababaro oo cududdooda la mideeyo halkan waxaan kasoo jeedinayaa tixir oo gabaya
markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha ugu dhawaaqin waxaan tiri tix yar oo gabay aanoo yar tiiraahaysan waxaan ku yidhi baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirahayaa soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaadda iyo sannada safka hore ku jira masaakiinta u miciinoo mowlahay ku xiran xuduudaheenii la xaday xeeldheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbada soo celiya cududa ku cana waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka soomaaliya baaqaas isagu ku wajahan yahay inuu cududdii soomaaliya dib u soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada afrika inuu cududeena dib u soo celiyo isagoo kaasanaya ilaahaygii uuntay iyo shacabkiisa soomaaliyeed
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay abshire axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka iyo nasro xuseen faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abukar Maxamed Adbi u mahadsantahay markana Zaara Cabdixamed ayaan ku wareejinayaa iyo barnaamijkii qurbe
kulantii wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegeyno ganacsatada soomaalida ah ee qurbe joogta ku ah dalka Angola oo qaar ka mid ah cabsi ay soo wajahday magaalada Luanda ee caasimadda waddanka Angola waxaa waayadan dambaba ku qulqulay ganacsato Soomaaliyeed oo halkaasi sanadihii ugu dambeeyay ka abuuranaya ganacsi u badan dukaamo oo ay halkaasi ka sameysteen ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cali Cilmi Burre iyo Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo garbaha isku haya ka wada ganacsada halkaasi haddii aan ku hormaro Cali Cilmi bal Cali oo iga waran xaaladda guud ee magaalada Luanda
walaal aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee Luanda sanadihii u dambeysay aad bay u kacsaneyd kadib markii uu dalku xoogaa sicir barar galay khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed cabsi badan iska soo wajahday waxaa hadda maalmihii soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhacay arrin aad u falxun oo ay kula kacaan ciidamada amniga qaranka oo xaqiiqatan waxaa lagu filayay aan la aqoonin ganacsatada Soomaaliyeed oo iska suuqleeya inta imaadeen dhammaantoodna xirxireen lacagihii ay haysteen ay ka qaateen xaqiiqatan wax cadaaladna aan haysanin oo hadda xitaa booqashadii xabsiyada aan markii la doonay lasoo booqdo ay adkaatay marka cabashadaas baa iska jirta walaal meel hadda loo raacdana ma lahan soomaalida aan meeshan ku noolnaana ma haysano oo dalmaal malihin macnaha wax safiira xilligii hore soo dowladdii xasan sheekh ayaa mar safiir lasoo diray dabadeed marka ma suurta gelin inuu meeshan ka shaqeeyo uu iska noqday marka qurba joogna ma haddii la yahay qolo kasta oo waxa uun dabinka wakiil ku ah waa safaradooda haddii aan nahay marka arrin soomaalida meeshan ganacsatada ku ah cabsiaas iska jirto xarig iyo cabsi iyo dhaqaal minaha lacagihii laska qaadanayo iyo meel loo raacda aan la aqoonin marka walaal arrintu waa sidaa
waa gartay marka imise qof oo ganacsatada ka mid a ayaa xirxiran
walaal malintii bishii ay 17-ka ahayd aan u malayna ay raaf ku dhacay oo ganacsato soomaaliya badan la xirxiray hadda ku dhawaad waa 15 oo ayaka waxay haysteen ba la qaatay ciidamadii markii taraa lagu sameeyey macnaha dhibaataa sameeyeyna waxaa la leeyahay waxaan rabnaa aan raadinaynaa macnaha qodaroogo iyo waxaan meesha olin marka cabashadu waa sidaa oo dadka la iska xirxirayo dhaqaalahooda iska qaadanayo waana arrin soo laalaabatay oo xilliyada christmaska sanadkii horena saas la dhacday laakiin saas uma badnayn sharciyo iyo waxyaabo saasay dadka weydiinayaan hadda laakiin waa la iska imaanaa qofka wuxuu haysto asiga waa iska xiraya marka waaba suuq ha aadin waa inaad gurigaaga iska
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad ku joogtaan meesha oo dhinaca sharciga ah ma jirtaa in sharciga xataa la idinkugu soo gaban karo oo sharci darro aad ku joogtaan taasina ay keentay in la xirxiro ganacsatada
walaal dadku isku mid maahan dadka 99% meeshaan sharciga qaxooti ay ku joogaan oo waa dad 2017 wixii ka dambeeyey dalkan soo galay waa jiraan soomaali sharciyo kaxoogaa ka duwan oo sida baasaboro qurba joog saas ah laakiin wax hadda macnaha migration ama wax sharciyo oo hadda la sheegay ma jirin barnaamijkan waa un barnaamij la leeyahay daroogan raadina iyo sheekada samala waa sheeko aan dabada ku heysta barnaamijyada Christmas ka iyo maaragtay dhibaatooyinkiis
waa gartay hadda Cali oo kula jooga oo garacsigan aad wada wadaagtaan
walaal waxa ila jooga wiil Saad Maxamed Cali wiil jaliis Soomaali kamida asagana guddi salaam aleekum salaam
aleekum salaam walaal waxa iga waranta bal guudahan xaaladda dadka Soomaalida halkaasii nolosha sida ay tahay iyo ganacsigiina nooca uu waqtigan yahay kasoo arintan cabashadeed dadka la xirxiray
wallahi ganacsigu marba si waayay dadku macnaha tukaamo iyo waxbay meelaha ku haystaan dad maqaayado ay ku leeyihiin sida noocaas waayay dadku ma garan
waa garta marka xaasas miyaa degan iyo qoysas Soomaali ah mise waxa uu degan rag ganacsi u taga meesha
maayo way degan yihiin rag xaasas iyo degan yihiin jira ilmaha ugu dhashayna jira marka ilmahoodi iyo islaamahoodi inta uu joogan
waa garta bal marka waxaad iga warantaa magaalada Luanda dadka Soomaalida ay jooga tir ahaan intee lagu qiyaasaa
wallahi tir ahaan ma yara dadka Soomaalida ay jooga macnaha 2000 iyo adigu 100 miyaa dhihi karaa taa
waa oo ganacsato u badan
oo ganacsato u badan ha iyo dad shaqaale ah oo macnaha shaqeeyo ganacsato u shaqeeyo
marka marka wadankaasi Angola la aadayo oo kaleeto maxaa la sameeyaa ganacsiga xagee laga bilaabaa ma visooyin ayaa la qaataa wadanka lagu galaa ma si waxaa lagu galaa tahriiba dadku see ku imaadaan
dadku tahriib badan ku imaadaan waxay kasoo galaan dhankan Tanzania iyo Zambia wareegan
waa gartay
dhulkay kusoo galaan
haye
dad sharciyal fiisa haystana way jiraan fiisa darbaali haysta sida dadka xiran oo kala kamida macnaha dad macnaha dalka ka dhoofo yimaado ganacsi waaweyn leh dadka hadda la qabtay ay ku jiraan dad odayaal ah ku jira xanuunsan oo dhiikar iyo sonkor qabo hadda ku dhaxanuunsan meesha xabsiga ma garan
waa garta marka haddii markii hore la raadinayo daroogo iyo wax lamid ah sida ciidamada ammaanka ay sheegeen haddana dadka in xabsiga lagu sii hayo dhowr iyo toban bari maxaa dhowr bari in lagu sii hayo xabsiga maxaa sabab u ah
walaal aan ka mashay karno dadka macnaha kulli dadka lacag lagu qabtaa laga qaataa jira marka hadii lacagta in wada loo sameeyaa rabaa dhaqaale kooda dadka la qaatay lacag badan laga qaataa ma garantay
lacag intee leeg mid ugu badan intee leeg tahay
walaal lacaguhu deema yara hadda dadna u qiyaasnaa lacagta la qaatay adigu hal milyan oo dollar weeraan waa ku dhanta ku dhawda
oo qaybo kala duwan oo ganacsatadaas laga qaatay
ah laga qaatay ha oo lacagta macnaha dalka ay u badan tahay lacagta la qaatay macnaha lacagta laga shaqeynayo alaabaha la gadaayo macnaha kasoo baxaysay
dollar ahaan intee u dhigantaa
dollarahan waxay u dhigantaa 800,000 wiiraan
waa garta marka cid ilaa iyo haatan ganacsatadaas u doodayso ama Soomaalida ha noqoto ama dowladii ha noqoto cid aad la xiriirteen ma jirtaa oo dadkaas xiran dhibaatadooda ka warqabto saad ii sheegtay
wallaahi dad baa loo diray way raadiyeen oo dabagal way ku sameeyeen way waageen balse waxba uma suurta gelin waxaa loogu jawaabay macnaha arrinka annaga nagama soo dhammaan marka annaga jawaabina sii doono
waad mahadsantiin barnaamijka Qurbeen aad igu warantee
nadaam badan sare
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Cilmi Burre iyo sidoo kale Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo isku dhagan ku leh magaalada Luanda ee dalka Angola halkaasi oo Soomaali ganacsata oo ganacsi waydan danba halkaas ka sameeyay qaar ka mid ah la sheegay in lagu xirxiray barnaamijka Qurbeen marti igu ahaayeen waa nagaynta toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay qurb haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan heesta xadanta waxa ku luqeynaysa Igraan Arraale taas waxa ku qaynaysa ekraan jaamac
وتايوان في العينات كوضة هشين هي أساسي وحي قناردو هي دي عدي ني في دنمو إبراهيم حسن دندري وإذا عدي لسعوتين هي
أيو جمال أحمد عثمان يعني السوق جيدنا يوحانو كل غين السفنان دعوتكم عن إكران جامع
لما أنت يسكو دوبان وحان إذكي تغينا دقي استيالتن يسمق الدنبه لبت كليو
Look at the Gamayina, look at the Gamayina.